Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Danas u 15. izdanju emisije Jerusalim od zlata slušamo istoričara umjetnosti profesora doktora Aniku Skovran, koja će nam pričati o Jeleni Balšić i Nikonu Jerusalimcu. Nakon razgovora sa Anikom Skovran čućemo i dvije pouke Nikona Jerusalimljanina upućene Jeleni Balšić. Prva pouka se odnosi na pitanje Jelene Balšić zašto stradaju hrišćani od nečastivih, a druga pouka o stanju duše poslije smrti. Tokom emisije pratit će nas spojanje monahinja manastira Ormilija, a na samom početku slušamo libansku pjevačicu tradicionalne muzike Mariju Kejruz. Kao što ste čuli u najavi emisije, profesor dr. Anika Skovran nam danas govori o liku Nikona Jerusalimljanina i duhovnoj vezi sa Jelenom Balšić.
Posebno interesantna ličnost u toj plejadi naših crkvenih dostojnika koji su bili pokolnici, taj, kako bih rekla, jako značajan rukopis, povest o jerusalimskim crkvama i pustinskim mestima koje je sastavio Nikon Jerusalimac za Jelenu Balšićku, kneginju Zetsku, potom Hraničku, inače rodom Lazarevićku. On je njoj posvetio taj tekst u kome je opisao jerusalimske značajne crkve i sveta mesta. Poznato kao rukopis Goriški zbornik ili Nikonov zbornik koji je sastavio na Skadarskom jezeru i koji je srećom sačuvan. Moram reći da on na neki način ilustruje tu visoku obrazovanost, teološku obrazovanost tog našeg pisca koji je na neki način kroz taj svoj rukopis i kroz prepisku sa Jelenom Balšićkom, on je na neki način potvrdio koliko je bila na visokom nivou obrazovanost. To je svedočanstvo bliskosti srpskih duhovnih veza sa Jerusalimom u vreme zalaska i nestanka srpske državne samostalnosti i početka viševekovnog islamsko-turskog ropstva. Jer pojava Nikona Jerusalimca u 15. veku, slavnog teologa, isihaste i duhovnika, zetske kneginje Jelene Balšić, potom supruge, kao što sam rekla, Sandalja Hranića, gospodara Hercegovine, on u tom spisu za monašenu Jelenu, koja je zadnje dane provela na Gorici, napisao povest o jerusalimskim crkvama i mestima u pustinji i u njegovom tom čuvenom goričkom zborniku, naslovom 1441-42, pisanom na Gorici na Skadarskom jezeru, mi imamo jedan izuzetno značajan književni dokumenat o toj, kako bih rekla, duhovnosti toga vremena, o obrazovanosti tih ljudi, kako laika, tako i duhovnika.
Upravo sam htjela da kažem da su naši slušaoci u jednoj od emisija Jerusalim od zlata mogli da čuju kako je Nikon Jerusalimac pisao Jeleni Balšić, pa je baš lijepo da nam sada i o tome malo ispričate kako je došlo vama do ruke da čitate o tome i da pišete o tome i da učestvujete na simpozionu u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj o Nikonu Jerusalimcu.
Pa moram da kažem da veliku zaslugu za održavanje i za uspešno obavljeni taj simpozijum ima naš dragi, pametni jeromonah Jovan Čulibrk, koji je priredio i jednu knjigu koja je svedočanstvo toga skupa iz 2000. godine, a izašla je 2004. na Cetinju. Moram da kažem da je on naš, i sada boravi tamo, jedan sjajan zastupnik srpskog roda, neka vrsta našeg duhovnog ambasadora. On je već dosta vremena tamo, istražuje biblioteke, povezuje naše duhovnike sa Jerusalimom i mogu vam reći da je njegova zasluga što su oživele veze naše sa svetom zemljom, posebno Jerusalimom.
Thank you.
moram da kažem da je dobro raspoređen taj program koji je tamo izložen, u kome su, počev od uvaženog arhijepiskopa ovoga našega Amfilohija i drugih uvaženih crkvenodostojnika, izložen jedan jako zanimljiv materijal. Učestvovali su i neke Grci, i Rumuni, i Mađari, pored nas iz naših zemalja. Tako da je sav taj materijal koji je ostao zabeležen jedan veliki doprinos tom izučavanju i saznanju o vezama naših zemalja u tim prošlim vremenima sa Jerusalimom. Naravno da je izuzetna vrednost što mi imamo kontinuitet u prisustvu Jovana Čuliburka u Jerusalimu i on kao jedan izvanredno obavešten teolog, mislim, na jedan dostojan način i nas tamo reprezentuje i verovatno dočekuje sve ove naše, kako bih rekla, nove hadije i te poklonike koji odlaze da se obaveste malo o toj značajnoj hrišćanskoj prošlosti baš na izvoru.
Thank you.
Anika, da nam malo približite lik Jelene Balšić i otkud ona u duhovnoj vezi sa Nikonom Jerusalimcem.
A Jelena Balšićka je bila jedna izuzetno obrazovana žena svoga vremena. Ona je bila jedna prava renesansna vladarka. Ona je bila gospodarica Zete, udata za Đurđa Stratimirovića Balšića, sa kojim je imala sina Balšu III. Kada je Đurađ, nažalost, dosta rano umro, ostala je da upravlja Zetom i da štiti zemlje Balšića od Mlečana i od svih drugih koji su bili zainteresovani da joj oduzmu teritoriju. Mudro se nosila sa Mletačkom republikom, putovala brigatinom čak do Venecije, primali su je i duždavi dubrovački i dužd venecijanski, vodila je pregovore, uspešno branila Zetu, dok je ona je sestra despota Stefana Lazarevića, isto tako jednog sjajnog, kako bih rekla, vladara, koji je posle propasti na Kosovu kao dečko u 10 godina bio odgojen od majke Milice i od književnice Jefinije, nekadašnje gospodarice Drame. One su, eto, žene su ga odgojile, a on je bio jedan od najhrabrijih vitezova. Ratovao je kao turski vazal u bici kod Angore se Bajazitov Šurak, morao je da brani svoje sestriće, sinove Oliverine, jer je bila Olivera udata za Bajazita. On je hrabro obavio svoju vazalsku dužnost i kada je to završio, okrenuo se Evropi, bio je veoma ugledan, bio je vitez Majevog reda, od Sigismunda Ugarskog je dobio i teritorije, Beograd je prvi put kada je on bio uspostavljen kao srpska prestolnica. Ne samo da je on bio vitez, nego je bio u prilici da on da investituru drugima vitezovima dodeljuje. To je bilo vreme oblasnih gospodara, bili su stalno nemiri. I Jelena, kada je ostala udovica, kada je već njen Balša porastao, oženio se i oslanjao se na svoga ujaka despota Stefana Lazarevića, ona je udata po drugi put za Sandalja Hranića, gospodara Hercegovine, jednog moćnog bosansko-hercegovačkog, kako bih rekla, oblasnog gospodara. I ona je, mislim, na neki način oplemenila i tog isto tako sjajnog ratnika i na neki način je pomogla da se i ti krajevi oplemene, imali su česte veze sa Venecijom, česte veze sa Dubrovnikom. Ona je bila veoma učena i ona je na svome dvoru negovala i pismenost i umetnost svake vrste. Ona je ostala i bez drugog supruga, ostala je udova po drugi put i nažalost izgubila je sina u međuvremenu i kao jedna nesrećna starica zamonašila se i povukla se na Skadarsko jezero, gde je napravila, pokušala je pre toga da napravi jednu grobnu crkvu u Dubrovniku. Dubrovčani nisu dali dozvolu, kazali su da ne može bez pape. Onda je otišla se, povukla se na Goricu, na Skadarskom jezeru, gde je već bio sahranjen njen prvi suprug Đurađ Balšić i ona je obnovila tu crkvu koja je već bila malo oronula i preko puta nje je sazidala svoju malu grobnu crkvu koja je bila prelepa po obliku, još uvek stoji, liči na jedan kovčeži zanakit, mala je u tom gotičkoj formi, gabarit je načinjen i tu je njen grob. Ona je tu provela, imala je svoj dvor i gori očinama i na Gorici i tu je starost provela raspravljajući sa svojim duhovnikom Nikonom Jerusalimcem o ljudskim vrlinama i manama, o veri, o dogmama. I zanimljiva je njihova prepiska pored ovog Goriškog zbornika koji je napisao ovaj Nikon Jerusalimac, zanimljiva je i njihova prepiska iz te literature, iz tih njihovih pisama, razmene pisama, gdje se raspravlja o visokomoralnim duhovnim problemima ljudi, vidi se koliko su oni, koliko je to društvo bilo obrazovano i koliko su teme bile produhovljene i na najvišem nivou toga vremena. Jer ne zaboravimo da je i despot Stefan na svom dvoru imao i pisce Konstantina filozofa, da je imao i muzičare Stefana i da su naši dvorovi, dvorci toga vremena bili tačno kao i na zapadu veoma sadržajni u tom kulturnom i umjetničkom pogledu.
li je 15. vijek bio dobro vrijeme za takvu vrstu prepiske, s obzirom da su mnogo teže situacije tada pogađale narod i bili su i burna vremena i ratovi i krize u društvu? Koliko je Jelena zaista bila vrijedna? Mislim da nam još možete o njoj pričati kada je baš u to...
Moram vam reći, ona se hrabro zalagala, branila je zemlje, zete, jer se oko Solana ratovalo soje, kao što znate, bila jedna vrlo velika dragocenost i ona je bila veoma skupa i tu su bile solane i ta soje bila, trgovi soli su bili u stvari, kako bih vam rekla, za to vreme izvori sredstava, pored rudnika, ali soli, naročito u tim krajevima. I ona je branila zemlje, branila je Balšića zemlju, zetu, od svakojakih napada, naročito moćne Mletačke republike. Išla je na pregovore kod Užba i uspešno ih obavljala. I kad se verovatno umorila od svega, kad je Balša stao na noge, ona je eto odlučila da ode za Sandalja Hranića, kome je također puno pomogla u tom, kako bih rekla, prosvećivanju, u tom umetničkom obliku života. Tu su njena sestra Olivera, kad je Bajazit, kad je ostala udova, ona je provodila dosta vremena kod nje na dvoru. I jednom reču, iz toga vremena, iz svih tih spisa, iz svih tih izvora, iz preostalih, nažalost, dosta većinom porušenih crkava, ima Soko grad, tamo iza pive na stavu Tare i pive, Soko grad, gde je bio jedan od dvoraca Sandalja Hranića, gde je ona s njim provodila vreme i gde su dolazili kavalkade, gde su dolazili poslanici iz Carigrada, poslanici iz Venecije. To nije bilo tako pusto kako nama to danas izgleda. I oni su imali veoma mnogo, recimo, zanimljiva je jedna hronika jednog poljskog hroničara koji je prisustvovao velikom balu koje je Sigismund Ugarski priredio u Budimu, na kome su bili prisutni i despot Stefan Lazarević i Sandaj Hranić i njegova supruga Jelena Balšić Hranić. Ona je po svedočanstvu tog poljskog hroničara sa svojim bratom, on je bio najhrabriji i lep, visok, lepo odeven, a ona među ženama najatraktivnija, pominje se njen ogrtač izvezen biserima, a pominje se kasnije i u njenoj ostavštini zabeleženoj u Dubrovačkom arhivu. Prema tome, ona je iz tog njenog testamenta, kome šta ostavlja, vidi se po tim dragocenostima koliko je bilo to društvo visokog ukusa, probranog, kako su tu stizale lepote, bilo da su u nakitu, bilo da su u ikonama, u tekstilu. Recimo, taj Sandalj Hranić, koji je verovatno bio samo grubi ratnik, za Jelenu poručuje za nju Rambot Vahter, najbolji, najčuveniji zlatar toga vremena iz Briža, pravi flamanski jedan zlatar koji je došao da radi u Dubrovnik, za nju pravi nakit. I moram vam reći da u svim tim ostavama koje su navedene, njena zaostavština u Dubrovačkom arhivu, vidi se kakva je to bila raskoš, kakve su to bile lepe umetničke izrađevine i kako je to društvo bilo profinjeno, isto kao što su bili feudalni gospodari po Italiji ili na drugim mestima. To je u oči samog kraja, eto, na neki način bljesnulo to srednjevekovno pozno, renesansno kod nas, već na početku vreme.
Lijepo ste nam ispričali i dočarali ovo vrijeme i ovaj 15. vijek kada se događala ova prepiska između Jelene Balšić i Nikona Jerusalimca.
Yeah.
nego što čujete pouke Nikona Jerusalimljanina Jeleni Balšić, da vas podsjetimo da smo tokom razgovora sa Anikom Skovran slušali pojanje monaha manastira Vatoped. Zatim smo čuli i srednjovjekovnu srpsku muziku Kir Stefana i Iže Heruvimi i na kraju razgovora čuli smo srednjovjekovno gruzijsko pojanje. Nikon Jerusalimljanin Jeleni Balšić. Odgovor o stanju duše poslije smrti. Dušama prije upokojenim, otišlim, radi čega vršimo njihov spomen, pitaš nas, a mi kao što smo navikli iz Svetog pisma, tvojoj prepodobnosti odgovor ćemo dati. Trećine činimo zato što u treći dan čovjek mijenja svoj izgled, vid. Devetine pak zato što se tada rastače sav sastav, organizam, ostaje jedino srce. Četrdesetinu zato što se tada i samo srce raspada. Tako se i postanak čovjekov zbiva. U treći dan se obrazuje srce. U deveti se zgušnjava u tijelo, a u 40. čovjek zadobija savršeni izgled, vid. Sa toga razloga dušama vršimo pomen. Treba znati i ovo. 40 tužnih dana po starome zavjetu na troje razdijeliše sveti apostoli. Na trećine, na devetine i četrdesetine. Jer tako se javi i sam Gospod poslije trodnevnog vaskrsenja učenicima svojim pri zaključanim vratima i duvnuvši na njih reče: primite Duh Sveti. I poslije 8 dana opet: gle, po vaskrsenju 8. dana po drugi put javi im se. To što evangelist kaza poslije 8 dana, vaskrsni dan nije u njih ubrojao, a sa njim broje se 9. Na taj način vršimo od pogrebenja do devetine drugi pomen pobožno usopšima, a također vršimo i četrdesetine, pošto se u 40. dan vaznese Gospod naš Isus Hristos na nebesa i sjede s desne strane Oca. I to je razlog zbog koga vršimo pomen dušama. Svetoga pak i velikoga Makarija čuli smo ovakvu povijest koja nam nije nepoznata. Dok je jednom hodio veliki Makarije kroz pustinju sa svojim učenicima, vidje angela Božijeg kako ide s njima. I zapita ga govoreći: ko si ti? I reče: anđeo sam Božiji i poslan sam od Boga tebi na pomoć i čuvanje. Tada mu reče sluga Božiji Makarije: reci mi, Gospoda radi, šta su trećine i devetine i četrdesetine koje je primila crkva Božija da vrši za upokojene? Odgovori anđeo govoreći: čuj, slugo Božiji Makarije, ni jednu beskorisnu stvar nije Bog zapovjedio da se vrši u svetoj crkvi njegovoj. Tako, kada neko od nas bude poslan od Boga da uzme dušu nekojega čovjeka po Božoj zapovijesti i pođe duša sa njim, saglasno zapovijesti čovjekoljupca Boga, još se ne odnosi ta duša, nego se prinosi svojima radi njene utjehe do 3. dana. I ukoliko duša želi, ona ide i pohodi sa anđelom srodnike. A od 3. dana već se uznosi svaka duša hrišćanska koja je krštena svetim krštenjem Hristovim i ide i poklanja se Gospodu Bogu svojemu po ugledu na vaskrsloga iz mrtvih treći dan Hrista Boga našega. I dalje, kada se održe trećine za tu dušu i savrši sveta liturgija za nju, podsjeća je anđeo i govori: danas je božanstvena žrtva prinijeta Bogu za tebe. I izlazi, dakle, ona otuda da bi anđeo pokazao duši odgovor za tri dana, sva dobra pravednika. I za tri sledeća dana, muke grešnika, koje gledajući osuđivana svojom savješću i svoja djela izobličavajući, boji se i straši, ne znajući još uvijek kakav će biti odgovor vladike i gdje će ona biti predana. I poslije tih dana ponovo je privodi anđeo pred Boga, pa pošto se opet izvrši na zemlji deveto služenje za nju, anđeo joj to opet kazuje i zadobija neku utjehu zbog molbi i molitava vršenih u crkvi na zemlji za nju. Potom opet, čekajući ta duša do 40 dana, tek tada prima pripremljeno sebi mjesto pod jelima svojim. Radi toga i tada vrše opet za nju na zemlji svetu liturgiju. I tješi je anđeo kazujući joj: danas opet na zemlji vrše za tebe pomen i molitve. I tako od toga 40. dana zaustavlja se konačno duša u onome bilo što da je stekla po svojim djelima. I ovo se tako događa sa pobožnim hrišćanima, a sa nečastivim i grešnicima ne biva tako. Ovako je Nikon Jerusalimljanin pisao Jeleni Balšić odgovor o stanju duše poslije smrti. Sa srpsko-slovenskog izvornika preveo mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije o svetom Kozmi Etolskom 24. avgusta, odnosno 6. septembra 2000. godine. Nikon Jerusalimljanin odgovara Jeleni Balšić na pitanje zašto stradaju hrišćani od nečastivih. Pedeset dvije godine nakon što je Jelenin otac, svetopočivši knez Lazar, stradao na Kosovu, njegova kći Jelena zapitala je svog duhovnika, jerusalimskog monaha Nikona, za smisao očevog stradanja. Odgovor je sačuvan u Goričkom zborniku iz 1441. odnosno 42. godine, a preveo ga je jula 1999. mitropolitan Filohije Unikad Pustioj Pećaršiji. A ono što govoriš, zašto strada rod hrišćanski od nečastivih? U drevnosti samo su Jevreji praznovali Boga. Svi pak mnogobožački narodi, kao po tami hodeći, idoloslužanjem pogibahu i pogiboše. No otkad izvoli sin i slovo Božije da se očovječi, načelnik spasenja našega, otada se ispuni sva zemlja poznanja Boga. Kao što voda mnoga pokri more, Isus Hristos svuda se slavi. Gospod slave, sa Ocem i Svetim Duhom, jer je jedan Bog istiniti koji je u Trojici predvječan i beskonačan, niti ima početka ni kraja. A njime se sve zbilo, i svi narodi, propovijed o vjeri primivši, u Hrista povjerovaše i hrišćani se nazivaju čudesima i znamenjima, ubijedivši se od svetih apostola u istini. Pa i ako je potom zavidnik, sijač zli, posijao korov svoj po svim pravoslavnima, no ipak svi se nazivaju hrišćani i samoga Hrista Boga istinitoga ispovjedaju. Samo pak Judejci i Ismailićani sa Agarijanima u obmanjivoj tami ostadoše. Judejci, ištući da se drže sjenke starog zavjeta, ne vjeruju svjetlosti blagodati. Prenečastivi pak ih obmani. Muhameda, tamnoga i pomračenoga, vjerovaše i tako, nasladivši se njegovog učenja, bogomrskog i zakona đavoljega, u tome sebe utvrdiše i nikako ne htjedoše pogledati na svjetleću zoru spasonosnu, koja bi posvjedočena od proroka bogorječitih i od božanstvenih apostola i mučenika. A što se tiče Kumana i Tatara, o njima nemamo ni jedne riječi reći, jer govori veliki Dionisije Areopagitski o tim narodima. Za sjeverne narode reče, predade ih Bog đavolu. I oni su beslovesne životinje, zvijeri koje sjede u tami nevjerja, budući bezbožni i nečovječni. A to što stradaju blagočestivi hrišćani od nečastivih, ne stradaju zato što zlo vjeruju, no zato što plodove dostojne vjere ne tvore. Jer se ne sudi ovdje nevjerje i zlovjerje, niti je dva suda sotvorio Bog o tome, pošto još nije došao sud za to. Jer kad bismo sebe sudili za ono što smo sagriješili, to ispravljajući se opet pokajanjem, ne bismo se osudili pravednim sudom Božijim. Nevolji tuđinskoj, njihovoj predavani dopuštenjem Božijim na cjelomudrenost, sami smo krivi za takvu kaznu. Samo držeći se nadom i istinitom vjerom, dobro je i bogougodno djelo k vjeri prilagati, jer vjera, reče, bez djela mrtva je. Kao i opet s druge strane, djela bez vjere. Radi toga dostojno primamo kaznu zbog nedržanja naših zapovijesti Božijih.
Odi, kada to ica stura, uvodi mi
Odgovorom Nikona Jerusalimljanina Jeleni Balšić Zašto stradaju hrišćani od nečastivih, završavamo današnje izdanje emisije Jerusalim od zlata. Na pažnji vam zahvaljuju protosinđel Jovan Ćulibrk i Vesna Krivčević. Do sljedeće nedelje, s Bogom. Yeah.